cantar, porque no he de cantar, porque no he de andar alegre mientras no tengo pesar. Perdí no meu refaixo, perdí no meu refaixo, perdí no rodo del mirapepa, perdí no rodo del. Meu marido trae outro, meu marido trae outro, eu darei conta del mirapepa, eu darei conta del. Arriba meu pau de pino, por debaixo vieiteiro. Adiós, nenas de Bembibre, que vou velar de cocieiro. Perdí no meu xustillo, perdí no meu xustillo, perdí no cordón del mirapepa, perdí no cordón del. Meu marido trae outro, meu marido trae outro, eu darei conta del mirapepa, eu darei conta del. Adiós hasta mañana, adiós hasta mañana. Adiós los que se quedan, adiós los que se van.
Esta é unha manifestación, unha cantiga tradicional que serve de desculpa para iniciar marcha no proxecto Comeius, que conseguiu xuntar estes días a escolares de tres países diferentes ao redor dun mesmo tema de interese común. Galicia, Alemanha e Polonia son os tres países participantes, e a música tradicional o seu campo de traballo, elemento integrador. Eliseu Mera, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
El o coordinador do proxecto Comeius e ademais profesor de música do IES Pinto Colmeiro de Silleda, porque non o dixemos aínda estas horas nas quimbambas, pero a representación galega neste programa compartido de estudantes corre a cargo dos alumnos do Instituto de Ensinanza Secundaria de Silleda. Contanos, Eliseu, antes de nada, en que consiste o proxecto Comeius.
Ben, o proxecto Comeius en xeral é un proxecto da Unión Europea que permite a elaboración de determinados traballos por parte de centros de distintos Estados membros.
Uh-huh.
É necesario que haxa un mínimo de tres. No sé en concreto, cando presentamos o proxecto éramos como 9 ou 10. O que pasa que, bueno, ao final as distintas axencias non aprobaron os outros traballos e quedamos os tres centros, un centro alemán, un polaco e nós. E nós en calidade de coordinadores do proxecto.
Uh-huh. Por lo tanto, fostes vos, Eliseu, os que tomaste esa iniciativa neste caso que nos ocupa agora.
Sí, efectivamente, fomos nós. Propuxemos o proxecto, empezamos a buscar socios, pois digamos, nunha serie de páxinas web que hai habilitadas para eso, porque claro, non é fácil empezar a localizar institutos por Europa adiante. Entón, bueno, houve bastante éxito porque sobre música prácticamente non hai, uh-huh, non hai proxectos feitos. Eso que teña un carácter así tan práctico como o noso, que implica interpretación, sobre todo que se xunten os alumnos e as alumnas para tocar, para compartir música, pois apenas hai. Entón, creo, perdona, que eso puido ser un factor importante ahora de que nos concedesen o proxecto.
Uh-huh. Sí, Eliseu, esa idea que comenzases a traballar foi de comparar a música tradicional de dos tres países que estaba desde dentro do proxecto Comeius. Quen propuxo esta idea?
Sí, esta idea propuxémola nós. É dicir, estábamos buscando a ver de que forma, por medio da música, podemos analizar, ver en que podemos ser similares, en que podemos ser diferentes. Entón, nun primeiro momento, pues, buscamos o que é a música tradicional, no que o contorno do alumnado. Pero bueno, non nos limitamos a eso, sino que hai un proceso efectivamente de recollida, de cancións, de persoas que ainda estén vivas, que poden ser familiares, veciños do noso alumnado, pero tamén aproveitamos outras cantigas que xa están recollidas en Galicia. Foi o proxecto que se iniciou desde este punto de vista, desde un primeiro momento, é que prácticamente non cambiou. Sí cambiaron outros detalles, pero ese enfoque, digamos que foi esencial.
Cando comezastes a traballar nesto?
A ver, o proxecto empeza este ano. E solicitámolo ano pasado. Eu xa fixera un intento aí 4 anos por conseguir socios para un proxecto similar. O que pasa é que daquela non fructificara e o noso centro pois entrara noutro proxecto sobre agricultura tradicional naquel caso. Unha vez que acabou ese proxecto, retomamos a idea, esta vez xa con máis experiencia de como tiñamos que facer para poder conseguir que se nos concedese ese proxecto. E nada, foron varios meses ao longo do curso pasado de localización de socios, de intercambio de información, de puntos de vista para elaborar un proxecto común, e este sería o primeiro ano.
E os vindeiros anos vais a seguir realizando tamén aquí en Silleda ou noutros países?
Ben, estamos pendentes de que se nos conceda a aprobación, que sería por 2 anos máis. Nos confiamos en que sí, é o habitual nestes casos. O que temos previsto é o próximo curso pois facer unha viaxe a Alemanha, sería en decembro, e outra a Polonia pois en abril ou en maio. En este caso irían tamén, digamos, alumnos e alumnas de Silleda a estes países a levar a nosa música.
E cal foi o traballo de campo dos rapaces? Por onde comezaron ata que chegaron aquí os 12, creo entender que foron 12 rapaces polacos e alemáns? Fixeron un concerto, falaron con eles, como empezou todo?
Pois a verdade é que o proceso foi un pouco complicado, porque ainda que houbera algún tipo de experiencia de intercambio en anos anteriores, non fora tan ambiciosa como esta. Entón, ao principio, as familias eran reacias, incluso os rapaces, a aceptar ter na casa xente de fora. De feito, os primeiros días, pois, andaban por ali no instituto e víannos como se foran extraterrestres, vamos, algo pois, que están aí, bueno, unha cousa moi extraña. Pouco a pouco empezaron a falar con eles, porque organizamos unha serie de encontros e excursións, e claro, acercábanse a min e decíame, profe, pero son como a nós. Claro, era algo que resultaba absolutamente sorprendente. Hai unha distancia marcada polo idioma, efectivamente. Pero bueno, pouco a pouco empezáronse a esforzar, a sacar ese inglés que podían levar dentro. E ao final, pois xa quedaban para cear, para sair de noite. Incluso houve varios que me dixeron, malo de saber que eran así, eu tamén teria acollido a unha casa. Es decir, son... Bueno, é o medo descoñecemento que hai en todos os... que hai nestes casos, non? De feito, creo que si en vez dunha semana pois pudesen estar algúns días máis, pois os encontros serían moito maiores, claro.
Un encontro ao redor da música tradicional, como nos contaba Eliseu Mera, o coordinador do proxecto, tamén profe de música no Instituto Pintor Colmeiro de Silleda. Un encontro que ten gañas de medrar nos próximos anos e que ten como protagonistas fundamentais e principais os grandes artífices son os alumnos do Instituto Colmeiro de Silleda e dos dous países participantes tamén neste proxecto de Alemaña e Polonia. Cantos alumnos de Silleda galegos participan, Eliseu, neste programa?
Aí eu creo que debemos distinguir varias partes. Por exemplo, no que o traballo de recollida de cantigas, sí, digamos que é un proceso aberto en xeral a todo o centro. Despois, no que foron, por exemplo, os encontros que se realizaron a semana pasada entre grupos de alumnos de Silleda e de alumnado que viña de fora, pues participarían, eu creo que alrededor pois unhas 100 persoas aproximadamente. En o que foi o concerto que fixemos o venres pasado con música galega, alemá e polaca, pois eran alrededor de 50, máis ou menos, os que participaron do noso centro.
É dicir, que dependendo das actividades van sendo máis ou menos os pantes, os alumnos que poden tomar parte deste traballo. Imos presentarlle a todos os quimbambeiros e quimbambeiras a dúas alumnas do Instituto de Silleda, Silvia Montoto. Moi boas tardes.
Boas tardes.
Hola Silvia, tes 16 anos, estudas primeiro de bacharelato.
Sí.
Aroa Iglesias, moi boas tardes, Aroa.
Boas tardes.
Como estás?
Ben.
Es estudante de cuarto da ESO, tamén compañeira de Silvia no instituto. E vos fostes das que participastes activamente nese encontro, nese día a día cos alumnos polacos e alemáns. Como foi? Silvia.
Ah, bueno, pois foi moi... Realmente foi moi agradable, non? Poder compartir a nosa cultura con outros alumnos de outros países.
Por exemplo, Aroa, ti máis ou menos imaginabas o que ia ser esta comunión, este traballo diario, o de comerciar, casi dormir cos compañeros de outros países? Ou sorprendeu-te gratamente esta participación activa entre todos os colexos?
Sorprendeu-me gratamente, porque eran persoas normais, como a todos, non...
Que foi, sí?
É como se imaginaba o resto da xente, porque, non sei, pensaban que eran raros.
En que idioma vos entendíades?
En inglés.
Sí, en inglés. Silvia, ti tamén?
Sí, sí.
Silvia, ti acolliches a un rapaz alemán?
Sí.
Como se chamaba él?
Daniel.
Daniel. Ti sabes algo de alemán?
Aprendeume só a decir adeus.
Como se di adeus?
Trust.
Ah, vale, porque eu tampouco sei alemán.
Non marches aínda, Silvia, que temos que saber máis cousas do voso traballo. Xa nos contou Eliseu Mera, non? Algunhas das cuestións nas que estabades participando. Hai diferentes formas de facelo na recollida, por exemplo, das cantigas tradicionais. Está aberta esa actividade a todos os membros do instituto. Despois estivestes traballando man a man cos alumnos polacos e alemáns, e tamén participastes do concerto. Por exemplo, vos estivestes nas tres actividades, participades as dúas nestas diferentes fases do programa, Silvia?
Sí, sí, eu sí.
Ti ademais eres clarinetista, dise así?
Sí.
E actuaches no concerto?
Actuei, sí, en solitario.
E como foi? Cal era o objetivo final dese encontro musical entre os diferentes países?
Pois, o objetivo final era que quieres levar a un pedazo da súa música para lá e nos ter aquí un pedazo da súa música.
Uh-huh.
Sorprendeuche a súa música? É moi diferente á galega ou ten semellanzas?
A mí me pareceu bastante diferente. A súa música era, bueno, pelo menos os que les interpretaron, era moito máis activa, é dicir, tiña moito máis ritmo, a nosas eran máis lentas.
E Aro, a ti de música tocas algún instrumento?
Así como Silvia, no. Dese, no.
Ti conformaste coas clases que che da Eliseu, seguro?
Sí.
Son boas alumnas, Eliseu?
Sí, son moi boas alumnas as dúas. Uh-huh. A verdad que non hai ninguna queixa delas.
Están colaborando activamente, como contan, neste programa, non? Aberto aos tres países.
Sí, porque a veces lo que fai falta precisamente nestes casos é algún grupo de alumnos ou de alumnas que, digamos, bueno, que se animen nun primeiro momento a dar o paso. Despois, unha vez que hai un pequeno grupo, despois xa máis fácil que se sume máis xente. Entón, bueno, é de agradecer o traballo de las dúas e de outras alumnas e outros alumnos que fixeron un esforzo moi grande durante todas estas semanas. O que non comentáramos, por exemplo, antes do concerto.
Sí.
No concerto, digamos que non nos limitamos ao que foi a interpretación das pezas, sino que, por exemplo, antes de cada peza, facíamos un comentario, un análisis sobre de que trataba cada peza.
Uh-huh.
Entón, por exemplo, se era unha peza galega, pois algún dos nosos alumnos pois lía un texto no que estaba analizada esa peza, no? Proxectabase nunha pantalla unha traducción en inglés para que os rapaces de fora e os profesores puderan saber de que trataba. En o caso dos outros, dos que viñan de fora, pois facíase o inverso, é dicir, lían un texto en inglés sobre o que trataba esa peza e nunha pantalla proxectábanse en galego a traducción para que todos os asistentes pois pudesen ver cales eran os temas e bueno, sorprendíanse porque había temas en común. por exemplo, cantigas sobre tecedores de liño. Despois había algunhas que eran máis particulares destas zonas, por exemplo, os polacos eran da región de Silesia, que a minería ten moitísima tradición ainda hoxendía, entón pues había unha canción sobre a mina. Eso creo que axudou moito a que houvese maior interese no concerto.
Isto significa tamén que a recolla ten uns principios fundamentais, non? O final, esa análise que se faga compartida das diferentes pezas tradicionais dos distintos países, ten que buscar unha reflexión común ou algunha conclusión, non? Que nos faga partícipes das diferentes culturas. Por exemplo, no que levades recollido, Silvia, a ver, contanos a túa experiencia, a que portas chamaches, que che axudou, que tipo de cantigas ou de pezas tradicionais conseguiches ou polo menos descubriches coa axuda mellor tamén dos compañeiros?
Pois a mí axudaronme os ancianos, non? Básicamente, meus avós, e tamén meu tío tiña un libro que xa recollía varias pezas de música tradicional, entón saquei de aí. A maioría delas son muñeiras. Foi o que me chamou a atención.
E que facedes con elas? Registrádelas de alguna maneira? Cantádelas? Escribídelas? Como deixades constancia? Peza está recollida por vos e a incorporades o proxecto?
Ou xente que grabou en cintas, ou que por exemplo un compañeiro que no micrófono do ordenador puxo a súa voz a cantar. Os non escribímolas en papéis.
E ao final que vai pasar con todo isto, Eliseo?
Pois ao final o que temos é un proxecto que cada ano dedicarase a un tema. Este ano, por exemplo, foron oficios e traballos tradicionais. Por eso falábamos antes de tecedores de liño, de mineiros, por exemplo, unha cantiga que presentamos sobre mazar o leite, outro sobre un ferreiro. O ano que ven serán cuestións de xénero, es decir, o xénero visto nas cantigas tradicionais. E un terceiro ano serían cantigas referentes ao ocio, ao tempo libre, es decir, ver como, por medio das cantigas, como coñecer como pasa o tempo libre a xente de cada un dos tres países. Isto todo recóllese nunha páxina web que, bueno, xa temos o estamos empezando a colocar cousas nela. O seu enderezo é traditionalsongs.eu, é que collemos o dominio EU da Unión Europea. E ali iremos colgando pouco a pouco o que son partituras, o que son comentarios sobre esas partituras, sempre no que o idioma de cada país, máis unha versión en inglés, así como grabacións que vayamos facéndonos.
Pois estaremos atento a todos os links que vayas incorporando a esa páxina, tamén as viaxes que tedes proxectadas no futuro, os alumnos do IES de Silleda, en novembro e tal vez na primavera do vindeiro ano, porque toca pois repetir esa visita ou devolver esa visita que vos fixeron os alumnos polacos e alemán. Xa nos contaredes nas quimbambas como vai o proxecto. Moitas grazas aos tres, a Eliseo, a Silvia e a Aroa, por contárnolo esta tarde aquí arriba nas quimbambas. Un bico grande pros tres.
Outro, boas tardes, gracias.
Chao. Eu sempre chamo por Carmen e Carmen non me responde. Carmiña, Carmela, que pena te das na terra de Cuba. Morreu teu rapaz, morreu, morreu, deixa de morrer, que pra ti, Carmiña, rapazada ben. Carmiña, ten un tinteiro cheio de tinta amarela, deixame mollar la pluma no teu tinteiro, Carmela. Carmina, Carmela, que pena terás, na guerra de Cuba morreu teu rapaz. Morreu, morreu, deixa de morrer, que preti, Carmela, rapazada ben.
Florencio Cego dos Vilares con este Carmiña Carmelada no la despedida do tradicional das músicas que xuntan os alumnos de Silleda de Alemaña e de Polonia, pero non imos deixar, por exemplo, os alemáns, as mozas e os mozos que se atreven coa nosa cultura e tamén coa nosa lingua. Facemos un alto para a publicidade e de seguida estamos con eles.